барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 30 снежня. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Бо Дідлі, Скітер Девіс, Дель Шеннон, Паті Сміт, а так само гурти Mountain, The Monkees, Jet Ratal, Electric Light Orchestra, The Traveling Wilburys, The Jamiroquai. Долучайтеся. 30 снежня 1928-го народился Бо Дидли, американский спевак, гитарист, автор песен, один из родопочинальников рок-н-ролла. Он привнес в популярную музыку шерег пирамидов, включающие энергичные гитарные ритмы и поскоренные переходы. Бо Дидли принято лечить одним из основальников рок-музыки. Он уладальник гоноровой премии Грэмми за житевые досягнения и один из 20 наивеликших музыков у истории рок-н-ролла на думку часописа Rolling Stone.
Now, when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M-A. Down the Kansas doom, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A. Can't resist. My main, I spell him.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны календар сёння 30 снежня. У такі ж дзень 1931-го народзілася Скітер Девіс, американская спявачка, якая, паводле крытыкаў, вынайшла поп-кантры і ўвайшла ў музычную гісторыю з класічным хітом «The End of the World». У 63-м годзе гэтая песня дасягнула другога месца ў Billboard Hot 100, а таксама высокіх пазіцій ў іншых жанравых чартах таго ж Billboard. Гэта і кантры-чарт, і рытм-н-блюзавы чарт, і Adult Contemporary чарт.
Was I can't understand
goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry?
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 снежня 1934-га нарадзіўся Дэль Шэнан, амерыканскі музыка ды спявак. Ягоным самым вядомым хітом стала песня «Runaway». Дзякуючы ёй, Дэль Шэнан у 61-м годзе апынуўся на вяршыні хіт-парадаў. У 2004 годзе часопіс «Rolling Stone» змясціў песню «Runaway» на 466-е месца свайго спісу 500 найвялікшых песень усіх часоў, а ў спісе 2011 года песня знаходзіцца ўжо на 472-м месцы. Акрім таго, гэтая кампазіцыя ўвайшла ў складзены залай славы рок-н-ролу спіс 500 песень, якія сфармавалі рок-н-рол. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 снежня 1939-га нарадзіўся Фелікс Папаларді, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Маунтэйн». Гэты калектыў, утвораны ў 69-м годзе, аказаў уплыў на развіццё цяжкай музыкі ў 70-х. Музыка «Маунтэйн» — гэта сумесь хард-року, блюз-року ды хэві-металу, а найбольш вядомая песня — «Миссісіпі Квін».
У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
Дзён з барадой. 30 снежня, але ў розныя гады нарадзіліся адразу два будучых удзельніка знакамітага амерыканскага гурта The Monkees. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Майкл Несміт, адказны за вакал, гітару, клавішныя, губны, гармонік і маракасы, а 30 снежня 1945-го нарадзіўся Дэвід Джонс, адказны за вакал, тамбурыну, гітару і перкусію. The Monkees – гэта амерыканскі поп-рок-квартэт, які запісваўся і выступаў з 66-го па 71-й. Першы год, а потым неаднойчы уз'ядноўваўся. Хтосьці лічыць The Monkees амерыканскім адказам Beatles. Яны запісалі шэраг сусветных хітоў, а іх альбомы і сінглы разышліся па ўсім свеце накладам звыш 70 мільёнаў асобнікаў.
The way it seemed, disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 снежня. У такі ж дзень 1946-го нарадзілася Паці Сміт, амерыканская спявачка ды паэтка. Яе прынята называць хроснай мамай панк-рока, але збольшага дзякуючы яе дэбютнаму альбому «Horses» 75-го года, які адыграў істотную ролю ва ўтварэнні гэтага жанру. У 2005 годзе Сміт узнагародзілі французскім ордэнам мастацтваў і літаратуры, а ў 2007-м яе імя было ўключана ў залу славы рок-н-ролу.
Could sleep. Find a ticket, win a lottery. Scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had.
I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet M and head you down deep where it's hot, hot in the radio, baby. Then cool, cold in fields of snow, and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we dream it, when we dream it, when we dream it.
Той самы дзень, што і ўзгаданая Паці Сміт 30 снежня 46-га нарадзіўся Клайв Банкер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як першы бубнач гурта Джет Ратал, дзе працаваў з 67-га па 71-й год. Пакінуў калектыў пасля выхаду альбома «Акваланг». Загалоўную кампазіцыю з яго мы і слухаем.
Right. cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a target. He goes down to the bog and warns.
FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён за бородой». Мы протягиваем. 30 снежня 1947-го народился Джефф Лин, британский музыка-мультиинструменталист, автор песень, аранжировщик да продюсер, наибольш вядомый як удельник да один из основальников гурта Electric Light Orchestra, а так само як удельник супергурта The Traveling Wilburys разом с Джорджем Харрисоном, Бобом Диланом, Томом Петти да Роем Орбисоном. У 2008 году выдание The Washington Times назвало Джеффа Лина четвертым наивеликшим продюсером у истории музыки. Як мне подается, добрая нагода послухать узгаданные коллективы Electric Light Orchestra и The Traveling Wilburys. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same.
I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know.
Your body next to mine, sent to meetings hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. And
напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 30 снежня 1967-га Beatles занялі першае месца ў США з песняй «Hello, Goodbye», а ў такі ж дзень 1978-га калектыў Emerson, Lake & Palmer афіцыйна абвясціў аб сваім распадзе. 30 снежня 1969-го нарадзіўся Джей Кей, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як стваральнік і саліст гурта Jamiroquai. Гэты калектыў – адзін з найбольш яркіх прадстаўнікоў брытанскага джаз-фанку і эйсід-джазу. За сваю кар'еру Jamiroquai атрымалі мноства музычных узнагародаў, у тым ліку Грэмі і 4 узнагароды MTV, а іх альбом «Traveling Without Moving» трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса як самы прадаваны альбом у стылі фанк. Вядомай песняй з гэтага альбома мы развітаемся, трымайцеся.
you will.